dhe gjuste e nderuar me datën 8-9 nëntor në Tiranë bëhet asamblea e rregullt e konferencës episkopore katolike të Shqipërisë. Mbi këtë konferencë dhe programin e temën e saj flasi me sekretarin e konferencës episkopore katolike të Shqipërisë, peshqin e sapës, im zot Lucian Augustini.
Faleminderit për mundësinë që të mundemi t'ju drejtohemi dëgjuesve nëpërmjet valve të Radio Vatikanit. Me 8 dhe 9 nëntor është takimi 37 i rregullt i konferencës episkopore të Shqipërisë. Ne rregullisht episkopit të Shqipërisë mbajmë dy takime në vit, në pranverë dhe në vjesht. Pra janë takimet e rregullta ku ne i shqyrtojmë dhe i analizojmë situatën në kishë, në tërsi apo edhe plan programin e punës për kishën katolike në Shqipëri për të gjitha diocezet.
E në këtë asemblet, cila do t'jen argumentet?
Po, argumentet me siguri se janë të ndryshme, ndër ato që janë të rëndomta, që duhet tash t'i shqyrtojmë me të cilat dhe kemi biseduar diçka, një prej pikave do t'jetë me siguri ungjëllizimi i ri, është një sfide re për ne në Shqipëri, derisa jemi duke punuar edhe në rimkambjen e fesë si pasojë e asaj që ka shkaktuar komunizmi, që në anën tjetër në pret edhe një sfide tjetër e re rreth ungjëllizimit të ri në Evropë. Janë mandej pika të cilat në përkasin që duhet të shikojmë, mos harrojmë se në vitin e ardhshëm kemi 50 vjetorin e Koncilit të dytë Vatikanit, që për Shqipëri, për vetë asaj që ka kalu, ka qenë një diçka tabu, të themi, sepse s'ka njoftë të gjitha ndryshimet, por sot është një realitet tjetër, e me siguri edhe ne si kish duhet të shënojmë këtë datë të rëndësishme, e ndoshta dhe me ndonjë botim të dokumenteve të Koncilit të dytë Vatikanit, sepse nuk i kemi ende të botuara shumë dokumente në gjuhën shqipe. Pikë tjetër e cila është më interes për kishën tonë, me siguri do të diskutohet për çka kemi fillu edhe çështja rreth katekizmit të kishës katolike, po ashtu katekizmin e kishës katolike nuk e kemi të botuar në gjuhën shqipe ende. Kjo për arsye të ndryshme sot kemi arritur ta përkthejmë, por që është në shqyrtim prej i peshqvive. Dhe kështu me radhë janë probleme të tjera të cilat me siguri masi që i rimarim të gjitha pikat e nevojshme do të përpilojmë ende programin e ditës.